adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua istoria câtorva regi mai mult sau mai puțin importanți ai lui Iuda. Descendentul direct al lui Iosafat este Ioram. Am vorbit în termeni pozitivi despre Iosafat în ultima întâlnire. Au fost și câteva derapaje, le-am amintit. Dar să vedem ce se întâmplă cu fiul său. Capitolul 21 din 2 Cronici. Așadar, Iosafat a murit, urmează fiul său Ioram. Versetul 2, Ioram avea ca frați fii al lui Iosafat, ni se dau câteva nume. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetățile întărite din Iuda, dar împărăția lăsată lui Ioram pentru că el era întâiul născut. Până acum totul este normal sau, dacă vreți, chiar legal. În schimb, începând cu versetul 4, când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Ioram avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci, și aici este o explicație, avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Acum, cu siguranță, poate că nu este singurul motiv, nu este singura explicație pe care noi o putem intui, dar Biblia ne vorbește despre această legătură. Așadar, avea o nevastă, o fată de-a lui Ahab. Ne imaginăm ce influență avea această femeie. Iarăși ne putem imagina ce tip de educație avea acest bărbat, pentru că femeia a reușit ceea ce nu reușise tatăl său, pentru că Ioram a trăit, a văzut ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu, a văzut prin comparație cum arată Iuda în raport cu Israel, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punctul de vedere al reformelor religioase, din punctul de vedere al reformelor juridice și așa mai departe. Așadar, omul acesta, dacă tot se pregătea pentru cea mai înaltă demnitate, e bine, probabil că era familiarizat cu problemele împărăției, știa ce se întâmplă în zonă. Așadar, el văzuse, el fusese educat, poate chiar în mod indirect, într-o anumită tradiție, într-un anumit spirit. Dar această educație s-a șters pentru că, în schimb, s-a imprimat influența soției sale, fata lui Ahab. Dar, pe ansamblu, putem spune despre Ioram că a fost un personaj fără lumina tatălui său, fără rigoarea morală a tatălui său. Chiar ni se spune în versetul 11 din capitolul 21, 2 Cronici, că a făcut înălțimi în munții lui Iuda, a târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie și a amăgit pe Iuda. Putem spune că este o performanță pentru o domnie de doar 8 ani. Dar să intrăm în câteva chestiuni care țin deja de un alt versant al vieții acestui om. Intră într-un conflict militar. Este vorba despre răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda. Este o răscoală de la care își va găsi sfârșitul, dar înainte de acest pasaj, vreau să vă prezint deja o atitudine critică pe care Dumnezeu o are prin omul său, prin Ilie, care transmite împăratului un mesaj. Versetul 12. Așadar, lui Ioram i-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie care zicea: Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău, David, pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău, Iosafat, și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab față de Israel, și pentru că ai omorât pe frații tăi care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi și pe nevestele tale și tot ce este al tău, iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va îngreuia din zi în zi până când îți vor ieși măruntaiele din pricina bolii. Așadar, mă întorc, plecând de la această scrisoare, la situația economică și politică. Filistenii și arabii se vor ridica împotriva lui Ioram, s-au suit împotriva lui Iuda, începând cu versetul 17, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii și nevestele, așa încât ne-a mai rămas decât Iohaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. După toate acestea, Domnul a lovit cu o boală de măruntaie care era fără leac și s-a întâmplat exact ce era scris de prorocul Ilie după mesajul transmis direct de Dumnezeu. Așadar, este un om distrus, aproape distrus în urma acestui conflict, pierde totul, îi mai rămâne doar un fiu și el, veți vedea ce prostii poate să mai facă atunci când ajunge în funcția cea mai înaltă, dar dincolo de acest urmaș, apare boala despre care a vorbit Ilie în felul acesta, dacă vreți, sunt două capitole care pun cruce acestui destin. Un destin trist și Biblia vorbește despre sfârșitul acestui om. A murit în dureri grele, versetul 19 din capitolul 21, 2 Cronici, și poporul lui n-a ars tămâie în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. Avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim, așadar a murit de tânăr, fără să lase părere de rău în urmă și l-a îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. Cred că este cel mai dur verset, sau dacă vreți, este cea mai neplăcută istorie a unui împărat. Să nu le regrete nimeni. Să nu facă nimic bun în urmă, să nu-i se aducă cinste, să nu fie înmormântat într-un loc de cinste. Adică un împărat care a făcut rău, care s-a remarcat prin răul pe care l-a făcut poporului său, care a făcut, cum spunem noi astăzi, umbră pământului degeaba, nimic demn de un rege, omul pe care vrei să-l uiți repede. Dar, repet întrebarea, cum a putut să facă atâta rău în doar 8 ani? Urmează la tron Ahazia, fiul său supraviețuitor, unicul fiu supraviețuitor. Acesta continuă tradiția casei lui Ahab, 2 Cronici, capitolul 22, versetele 3 și 4. Ahazia a umblat în căile casei lui Ahab, căci maică sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Fac o paranteză. Cât de importantă este o căsătorie? Cât de importantă este o căsătorie? Cât de vital este să acorzi atenție căsătoriei, mai ales când soția este dintr-o altă țară, are o altă cultură, o cultură care este diametral opusă spiritului în care trebuie să domnești, în care trebuie să conduci. Spiritul care trebuie să-ți guverneze relația cu supușii, relația cu Dumnezeu, relația cu statul, cu orice. Neglijența aceasta are, după cum vedeți, urmări foarte grave în Iuda, dar mai ales în Israel. Așadar, a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite, a făcut ce este rău înaintea Domnului ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici spre pierzarea lui. Așadar, nu numai mama, cât și consilierii făceau această lucrare deosebit de proastă pentru împărat, doar și pentru împărăție. Jehu îl omoară ca și pe toți descendenții din Ahab. Așadar, discutăm despre un alt om care nu a lăsat nimic în spate. Dar cam atât pentru astăzi. Ne vom întâlni și mâine. Vom discuta din nou despre aceste istorii nefericite, dar fiecare istorie în parte are o lecție. O lecție pentru cititorii de astăzi, pentru că aceste nume se pierd, toate aceste succesiuni ale unor dinastii, ale unor nume greu de memorizat, se duc undeva în negurile uitării. Importantă este pilda, lecția, filozofia istoriei sau, dacă vreți, filozofia de viață. Drumul relativ scurt, discutăm despre câțiva ani de domnie, consecințele de la greșeli pe care le fac la început și urmările care nu întârzie să apară. Este fatalmente o lege a cauzalității. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!